والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Rabbul Alamin, yang telah begitu banyak memberikan nikmat-Nya kepada kita. Terutama yang wajib kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam, karena dengan sebab keduanya seseorang akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Lalu kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat wal afiat dan juga waktu luang, yang karena sebab kedua nikmat ini pada pagi hari ini biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita bisa hadir di majlis ilmu yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kita mohon kepada-Nya agar selalu diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan melahirkan amal-amal saleh. Lalu salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta seluruh umatnya yang istiqamah menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin dalam bab sabar. Kenapa kita belum selesai juga dari bab sabar? Karena memang hadis dalam bab sabar ini sangat banyak. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan 53 hadis dalam bab ini. Ya, dalam bab sabar ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan 53 hadis. Dan ini tentunya sebagai isyarat ya bahwa urusan sabar ini adalah urusan yang sangat penting ya untuk dipahami, dipelajari dan diimani. Oleh karena itu butuh sekali banyak dalil untuk menegaskan tentang makna sabar ini. Ya, sampai 53 hadis dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan hadis nomor 43 dari Anas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allahu bi'abdihi khairan, ajjala lahu al-'uqubah fid dunya, wa idza arada Allahu bi'abdihi syarra, amsaka 'anhu bidhanbihi hatta yuwafiya bihi yawm al-qiyamah." قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط رواه الترمذي وقال حديث حسن. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan pada seorang hambanya, dia menyegerakan ya uqubah, menyegerakan cobaan ya, menyegerakan baginya siksaan di dunia. Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan suatu kebaikan bagi hambanya, ia segerakan siksaannya di dunia. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan keburukan pada seorang hamba, maka dia tahan ya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tahan dari menyiksanya di dunia. Allah Subhanahu wa taala akan menahan ya siksaan dosanya sehingga dia akan menemukan balasannya di hari kiamat ya. Pertama, jika Allah inginkan suatu kebaikan pada seorang hamba, siksaan itu Allah segerakan di dunia berupa cobaan-cobaan, musibah-musibah. Sementara yang Allah inginkan keburukan, maka di dunia itu dilanggengkan hidupnya, ditahan dari siksaannya. Allah tidak menyiksanya segera di dunia, agar dia mendapatkan balasan atas perbuatan dosanya di hari kiamat. Dari sini kita ambil pelajaran Bapak Ibu sekalian. Di antara tanda-tanda keburukan seseorang, kalau dia berbuat dosa lalu hidupnya lurus saja, tidak ada musibah, tidak ada cobaan, ya, bukan berarti orang yang hidupnya aman sentosa, hidupnya sehat walafiat, lurus saja terus, lalu kita katakan, hey, hati-hati, jangan-jangan kamu, ya, Allah inginkan keburukan padamu. Yang tahu tentang hal itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, lalu dirinya sendiri. Dia bisa introspeksi. Kalau dilihat dirinya selama ini banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, menerobos apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu hidupnya selalu enak. Tidak ada cobaan-cobaan. Tidak ada ujian-ujian yang menyulitkan. Maka ketahuilah itu adalah berupa apa? Istidraj. Ya, Allah ulur-ulur ya waktunya untuk terus-menerus melakukan dosa. Dan itu adalah indikasi bahwa Allah menginginkan keburukan baginya. Karena siksaan di dunia itu sungguh sangat ringan jika dibandingkan dengan siksaan nanti yang yang akan dia dapatkan di akhirat. Makanya para pendosa, mereka itu haruslah takut pada Allah Subhanahu wa taala kalau melihat hidupnya itu aman sentosa. Jangan mereka kira hidupnya yang aman sentosa itu bukti ridhonya Allah. Ya. Mungkin ada para koruptor yang sudah banyak mengkorupsi ya uang rakyat, lalu dia dibarengi dengan sedekah, kemudian hidupnya nyaman, lalu mengira sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia pikir selama ini hidupnya ya aman-aman saja, nyaman, keluarga pun tidak ada yang pernah ditimpa musibah, enggak ada sakit, enggak ada apa. Ya. Inilah yang perlu dipahami oleh kita bersama, bahwa belum tentu kenyamanan hidup ya itu adalah bukti ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Malah di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, pada diri seorang hamba, malah Allah berikan ya cobaan, Allah segerakan siksaannya di dunia. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna 'idzamal jazaa'i ma 'idzamil balaa." Sesungguhnya besarnya pahala itu ya berbanding lurus dengan besarnya cobaan. Semakin besar cobaan yang dialami oleh seseorang, maka pahala yang Allah berikan untuknya juga semakin besar, dengan syarat sabar tentunya. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika menyukai sesuatu kaum, jika Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, maka Allah timpakan cobaan kepada kaum tersebut. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, Allah timpakan cobaan kepada mereka. Maka dari itu, bagi mereka yang imannya benar, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dapat cobaan dari Allah, mereka itu senang. Mereka sikapi dengan ridha. Karena ini adalah bukti cinta Allah kepadanya. Mereka memahami itu, orang-orang yang imannya benar, imannya tinggi, cintanya kepada Allah benar, lalu dapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak sikapi dengan berkeluh kesah, tetapi mereka sikapi dengan keridhaan. Mereka ridha terhadap cobaan yang Allah timpakan kepada mereka karena mereka tahu itu adalah bukti cinta. Ya. Karena yang namanya cinta itu enggak mesti ya dibuktikan dengan sesuatu yang menyenangkan saja, tidak. ya. Bisa dengan berupa apa? Cobaan seperti seperti ini. Untuk apa? Melihat seberapa cintanya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika memang dia cinta betul kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan ridha dengan apa yang Allah timpakan kepadanya berupa ujian-ujian. Ya. Oleh karenanya, ikhwan sekalian, asal atau pokok ya ibadah itu adalah, atau ruhnya, intinya ibadah itu dibangun di atas mahabbah, di atas rasa cinta. Intinya ibadah itu ya dibangun di atas rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari rasa cinta inilah akan tumbuh lahir ketaatan, tunduk. Karena orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tunduk kepada Allah, akan mentaati Allah Subhanahu wa taala, menerima semua aturannya. Ya. Analoginya seperti seorang makhluk mencintai makhluk lainnya. Seorang lelaki mencintai kekasihnya, maka dia akan rela menerima apapun yang diucapkan oleh sang kekasih. Apapun yang diminta oleh sang kekasih akan diturutinya. Orang kalau sudah cinta mati, dia akan jadi apa? Tunduk, dalam tanda petik, budaknya. Makanya ada kalimat budak cinta. Iya. Dari rasa cinta itulah maka akan lahir hamba-hamba yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman radiya falahu ridha." Barang siapa yang ridha terhadap ujian yang Allah timpakan kepadanya, maka baginya lah keridhaan Allah. Wa man sakhita, barang siapa yang murka, tidak ridha terhadap cobaan yang Allah timpakan kepadanya, falahu sukhta, maka bagi dia adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala." Balasan besarnya suatu pahala itu berbanding lurus dengan besarnya suatu cobaan. Ada juga sebuah kalimat yang sering kita dengar adalah, besarnya pahala itu berbanding lurus dengan kesulitan ibadah yang dilakukan. Semakin sulit ibadah dilakukan, maka semakin besar pahala yang diraih. Tetapi ini maknanya perlu diluruskan. Ya, kesulitan yang dimaksud adalah kesulitan yang bukan dicari-cari. Kesulitan yang bukan dicari-cari. Ya, kesulitan yang memang menempel pada ibadah itu, ya, secara langsung, tidak dibuat-buat. Misalnya, seseorang berpuasa menahan lapar dari sejak fajar sampai maghrib, rasa lapar yang dia tahan itu suatu kesulitan. Ya, memang dari Allah, dari sananya Allah syariatkan menahan lapar itu adalah suatu kesulitan. Maka sulitnya menahan rasa lapar itu sudah apa, membuahkan pahala besar. Tetapi jangan berpikir seorang nanti yang mau berpuasa biar menambah besar pahala puasanya. Sekarang kan sudah masuk musim dingin nih ya. Ya. Dia sengaja jemur ya dirinya di luar di siang hari ya, atau melakukan aktivitas yang enggak perlu, memang dia pengen capek-capekin. Kenapa kok kayak gini, enggak perlu di luar mempersulit diri ya. Enggak apa namanya, nyangkul tanah bolak-balik, tutup lagi gali lubang, tutup lubang, terus ke tempat yang panas-panas. Ngapain seperti itu? Saya lagi puasa, semoga dengan sulitnya keadaan saya ini puasanya, pahalanya jadi makin besar. Bukan itu yang dimaksud. Begitu juga tadi kita sebelum kajian nyinggung ada yang niat akan
umroh ya. Perjalanan menuju Baitullah sekarang transportasi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan transportasi yang bervariasi. Ya. Dari jalur udara alhamdulillah cepat dengan pesawat, melalui jalur darat ada bus-bus yang juga bagus-bagus. Dan ikhwan yang punya kendaraan yang nyaman silahkan pakai kendaraannya. Tapi jangan berpikir supaya dapat pahala umrohnya besar jalan kaki dari Misait. Pak, kenapa jalan pak? Wah ini berapa langkah sudah kalau saya dihitung-hitung sampai Baitullah nanti. Ya, bukan itu yang dimaksud. Ya ketika ulama mengatakan besarnya pahala itu berbanding lurus dengan sulitnya ibadah. Jadi ketika antum nanti ya tawaf ya, ada yang mudah, misalkan antum berhak di lantai bawah. Jangan pilih yang atas. Kenapa? Oh, makin besar ya lingkarannya, ya, makin besar pahalanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika diberikan dua pilihan untuk memilih, maka beliau akan selalu memilih yang lebih mudah. Kan aturannya kalau untuk baru yang datang memang diperkenankan untuk tawaf yang di bawah kan. Untuk yang kedua kali dan tiga kalinya katanya enggak boleh setahu saya gitu. Iya. Ya. Ya, enggak pakai kain ihram di atas. Karena untuk membatasi apa namanya? Banyaknya mereka yang tawaf di bawah. Ya, ikuti aturan itu. Kalau nanti baru datang, jangan yang di atas. Pilihlah yang mudah. Jangan nanti memahami kalimat ulama barusan, "Wah, ini makin susah, makin luas, besar ya, pahalanya. Makin besar pahalanya." Itu mempersulit diri. Ya, mempersulit diri. Ya. Adapun berkaitan dengan bab ujian, kita kan enggak bisa pilih-pilih ujian apa yang nanti menimpa kita kan? Kita hanya diwajibkan bersabar dan ridha terhadap ujian yang Allah timpakan kepada kita. Maka dengan kita bersabar, ridha menerima ujian tersebut, maka pahalanya disesuaikan dengan sulitnya ujian yang menimpa kita itu. Berbeda dengan tadi dalam bab ibadah, kita diperkenankan untuk beribadah ya, untuk beribadah dengan cara-cara yang mudah, dengan cara yang nyaman. Di musim dingin di rumah alhamdulillah semua ada heaternya ya, pemanas airnya kan. Ketika berwudu di waktu subuh, kalau sedang dingin-dinginnya, mungkin ada yang tidak kuat berwudu langsung dari keran air yang belum dipanaskan, dihangatkan. Itu satu kesulitan, tidak wudu dengan air yang sangat dingin. Kesulitan. Lalu jangan nanti berpikir, wah, gak apa-apalah tahan-tahan ya, wudu dengan air dingin atau mandi junub dengan air dingin ya, supaya dapat pahala wudunya makin besar. Ada fasilitas, Allah mudahkan, ambil kemudahan tersebut ya. Jadi jangan mempersulit diri. Kalau memang suatu keadaan memang tidak ada di suatu daerah orang gak punya heater ya, untuk memanaskan air pun perlu mengeluarkan biaya yang banyak, sementara dia ya harus pakai untuk yang lebih penting lagi untuk masaknya nanti gak ada kalau dia pakai kayu bakarnya misalkan. Maka ya, dia bersabar dengan kesulitan keadaan cuaca yang sangat sangat dingin tersebut. Adapun kita ya sekarang ini alhamdulillah dengan fasilitas yang ada penghangat ruangan, ada penghangat air, gunakan untuk memudahkan ibadah yang akan kita kerjakan ya, jadi itu. Baik. Berikutnya hadis ke-44. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana ibnun li Abi Talha radhiyallahu anhu yashtaki fa kharaja Abu Talha fa qubida as-sabi falamma raja'a Abu Talha qala ma fa'ala ibni. Baik, hadis yang ke-44 ini adalah kisah yang terjadi pada Abu Talha radhiyallahu anhu, di mana di sini dikisahkan bahwa anak daripada Abu Talha radhiyallahu anhu meninggal ketika beliau sedang tidak ada di sisinya, di sisi anaknya ini. Dikisahkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasannya seorang anak lelaki dari Abu Talha radhiyallahu anhu sakit. Fa kharaja Abu Talha fa qubida as-sabi. Jadi ketika anaknya sakit, Abu Talha ada keperluan keluar. Ya. Ketika dia keluar, anaknya meninggal. Allah cabut nyawanya. Falamma raja'a Abu Talha, ketika Abu Talha kembali, dia tanya istrinya, "Ma fa'ala ibni?" Tanya kepada istrinya, ya. "Anakku lagi ngapain? Tadi kan sedang sakit. Apa kabarnya?" Qalat Ummu Sulaim, Ummu Sulaim adalah istri daripada Abu Talha radhiyallahu anhu. Wa hiya Ummu Sabi. Ummu Sulaim adalah ibu dari anaknya Abu Talha tadi. Huwa askanu makana. Dia sedang tenang. Ya. Dia dalam keadaan sangat tenang. Kata Ummu Sulaim. Bohong apa bohong?
Enggak. Kata-kata aja. Tenang.
Ya. Inilah yang namanya tauriyah. Tauriyah itu bohong secara halus. Hakikatnya ya, para ulama mengatakan tauriyah min jinsil kadib, termasuk bagian daripada kadib, bohong. Tetapi hakikatnya tidak bohong. Ya, sama seperti ketika Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengatakan siapa yang menghancurkan patung-patung ini, ya itu tuh yang patung itu, tanyalah ke itu, ya kan? Jadi maksudnya beliau alaihissalam ingin membuat mereka berpikir, ya nggak perlu kamu tanya saya siapa yang berbuat karena saya ada di sini, ya terus kamu lihat ada patung di situ, ada tampak di sisinya, terus kamu pikir dia yang melakukan, kan nggak mungkin kamu meyakini itu, jadi nggak perlu lah kamu tanya-tanya saya siapa yang berbuat kayak gitu. Nah di sini Ummu Sulaim istri dari Abu Talha bilang anakmu sedang dalam keadaan sangat tenang. Yang dalam pikiran Abu Talha tentunya memahami secara zahir lafal, ya tenang ini mungkin dia sedang tidur ke istirahat. Tapi yang dimaksud oleh Ummu Sulaim radhiyallahu anha, dia sudah tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqarrabat ilaihi al-asha fata'asha, lalu dibuatkan makan malam oleh Ummu Sulaim. Ya, ini pandainya sahabiah ini radhiyallahu anha, Ummu Sulaim. Beliau berusaha menenangkan ya jiwa suaminya. Kalau cepat-cepat dikabari berita duka itu, di mana hatinya awalnya meninggalkan anak yang sedang sakit, mungkin pergi pun dalam keadaan gelisah, meninggalkan anak sedang sakit. Lalu tiba-tiba kembali ke rumah dikejutkan dengan berita duka anaknya, mungkin akan shock. Maka Ummu Sulaim butuh waktu untuk memberi kabar kematian anaknya. Dibuatkanlah makan malam, summa asaba minha, ya sudah biasa ya, makan malam lalu ya mereka akhirnya bercampur, ya dikabarkan di riwayat berikutnya Ummu Sulaim berdandan secantik-cantiknya agar menarik suaminya. Akhirnya bercampurlah mereka, falamma faragha qalat, ketika mereka sudah selesai berhubungan lalu berkatalah Ummu Sulaim qalat ya waru as-sabi, artinya orang-orang sudah menguburkan anakmu, sudah menguburkan anaknya. Falamma asbaha Abu Talha ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Abu Talha marah. Ya, kesal dengan sikap istrinya ini. Kenapa enggak cepat-cepat bilang? Ya, kamu ya istilahnya dalam tanda petik ya ngerjain saya. Ya, ngerjain saya sampai saya akhirnya ya bercampur sama kamu, baru paginya bilang kalau anakku sudah meninggal. Maka beliau radhiyallahu anhu, yaitu Abu Talha, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa kabar ini. Ya. Faqala a'arrastum al-lailah? Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dikabarkan bahwa mereka di malam itu berhubungan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "A'arrastum al-lailah?" Kalian tadi malam bercampur ya? Gitu. Ya kan? Enggak ada di lokasi kok Nabi tahu. Dari Allah Subhanahu wa taala. Qala na'am. Iya. Qala Allahumma barik lahumā. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan untuk mereka berdua. Ya Allah, berkahilah mereka berdua. Fa waladat ghulaman. Maka lahirlah dari ya Ummu Sulaim itu anak-anak yang banyak dan nanti jadi anak-anak yang saleh. Ghulam, ya. Fa qala li Abu Talha. Lalu Abu Talha berkata, "Ihmilhu hatta ta'tiya bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ya. Gendong dia sampai kamu menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'atha ma'ahu bitamaratin faqala ama'ahu syai'. Ini anak yang lahir itu ya minta kepada Anas, "Tolong digendong bawa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam." Terus Nabi bilang, "Ada sesuatu enggak bersamanya? Kamu bawa apa?" Amahu syai' qala na'am tamarat. Oh iya. Saya bawa beberapa kurma. Fa akhadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa madaghaha. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil kurma itu lalu dilumatkannya oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsumma akhadha min fihi. Lalu beliau ambil dari mulut yang mulia, mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, diambil kurma yang beliau sudah lumatkan. Fa ja'alaha fi fihis sabi. Tsumma hannakahu wa sammahu Abdullah. Wa sammahu Abdullah. Jadi ketika Abdullah itu anak hasil hubungan Abu Talha dengan Ummu Sulaim di malam itu, ya, setelah lahir dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ditahnik. Tahnik itu adalah seorang ayah melumatkan sedikit kurma, ya, daging kurma, buah kurma itu lalu diambil di jarinya, diletakkan di langit-langit bayinya yang baru saja lahir. Nah, Abu Talha ingin anaknya mendapat keberkahan dari air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi diambil, dibawanya lah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu ditahnik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bertabarruk, ya, mengambil keberkahan atau ngalap berkah kepada zat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah disyariatkan. Ya. Jadi dahulu para sahabat itu kalau Nabi wudu sudah pada ngumpul. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang wudu, sudah ngumpul di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Berebut air sisa wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan air wudu saja, ya. Abu Sufyan ketika ditanya oleh Heraklius ya tentang siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking beliau menceritakan betapa tidak sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sangat dicintai oleh sahabatnya, itu sampai pada level kalau beliau meludah, beliau ceritakan, maka sahabatnya itu bersedia berebut ludahnya tersebut. Itu Heraklius, raja Romawi, sampai heran, enggak pernah ada kayaknya raja yang sampai rakyatnya berebut ludah. Ludahnya enggak mungkin, enggak mau. Tapi ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau meludah, sahabatnya berebut untuk ya, mengambilnya. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Abu Talha membawa anaknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu ditahnik. Tapi pertanyaannya, lalu apakah sekarang orang-orang salih setelah beliau sallallahu alaihi wasallam, para ulama misalkan, ya, kita bawa kepada mereka untuk mentahnik anak kita, ya, kita katakan, ya, ini ada khilaf di kalangan ulama, ya, yang afdal tentunya adalah orang tuanya, ayahnya sendiri. Untuk keberkahan, maka boleh meminta doa keberkahan dari orang-orang saleh. Bawa kepada ulama, ya, tolong syekh doakan anak saya keberkahan. Itu boleh, ya. Tapi untuk tahnik, ya boleh mentahnik dengan tahnik orang saleh, boleh juga, ya. Cuma yang afdal adalah dengan orang tuanya sendiri, ya. Nah, di sini kisahnya, jadi setelah meninggal, lalu Allah karuniai lagi Abu Talha seorang anak, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam doakan keberkahan untuknya dan menjadi anak yang saleh, yang diberi nama Abdullah. Nah, lalu Imam An-Nawawi rahimahullah taala membawakan riwayat yang lain. Di sini yang barusan kita dengar ceritanya riwayat yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Imam Bukhari dijelaskan bahwa Ibnu Uyainah, yaitu seorang tabi'in rahimahullah, berkata, faqala rajulun minal ansar, ada seorang lelaki dari kalangan Ansar berkata, faraaitu tis'ata auladin kulluhum qad qara'ul Qur'an, yani min auladi Abdullah al-Maulud. Kata seorang dari kalangan Ansar, aku lihat 9 anak laki-laki semuanya, aku lihat ada 9 anak laki semuanya membaca Quran, maksudnya ahli Quran. Aku lihat ada 9 anak, ya, anak laki-laki ini semuanya ahli Quran, dan dia itu, mereka itu adalah cucu daripada Abdullah. Anak dari Abdullah al-Maulud, maksudnya iya, cucu daripada Abu Talha radhiyallahu anhu. Inilah keberkahan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Talha, kepada anak yang lahir ya dari rahim Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Baik, dalam riwayat Imam Muslim ceritanya ya ada sedikit lebih detail lagi. Wa fi riwayat Muslim, dalam riwayat Imam Muslim dijelaskan, mata ibnun li Abi Talha min Ummu Sulaim. Ya. Anak Abu Talha dari Ummu Sulaim meninggal. Faqalat li ahliha la tuhadditsu Abu Talha. Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya, tolong jangan beritahukan Abu Talha ya tentang kabar anaknya. Ya, hatta akuna ana uhadditsahu. Ya, sampai biar aku saja yang menyampaikannya secara langsung. Faja'a faqarrabat ilaihi asya'an fa akala wa syariba. Thumma tasanna'at lahu ahsana makanat tasanna'a makanat tasanna'u qabla dhalik. Makanat tasanna'u qabla dhalik. Lalu Ummu Sulaim, seperti yang di kisah yang pertama, membuatkan makan malam, ya, lalu mereka makan, minum. Kemudian setelah makan minum, Ummu Sulaim dandan. Ya. Summa tasanna'at lahu ahsana makanat. Ya, Tasanna'u qabla dzalik. Jadi Ummu Sulaim berdandan, berhias secantik-cantiknya. Ya. Fawaqa'a biha. Ya, kemudian terjadilah hubungan antara mereka berdua, hubungan suami istri. Falamma an ra'at annahu qad syabi'a wa asab. Ketika Ummu Sulaim melihat suaminya sudah kenyang makan, sudah puas juga dengan dirinya, lalu dia berkata, ya Aba Talha, ara'aita law anna qauman a'aru 'ariyatahum ahla baitin fa talabu 'ariyatahum alahum an yamna'uhum? Qala la. Nah, ini lagi bukti cerdasnya Ummu Sulaim istri Abu Talha. Nah, ini juga isyarat bahwa penting bagi seorang lelaki, pilihlah calon istri yang pinter, ya, karena penting untuk pendidikan anak-anak mereka. Di sini Ummu Sulaim berkata, tidak langsung nggak langsung Abu Talha anakmu meninggal, nggak gitu, dalam kisah Ummu, dalam kisah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Abu Talha, bagaimana pendapatmu tentang seseorang pinjam suatu barang dari orang lain? Lalu orang yang punya barang itu minta dikembalikan barang yang kita pinjam. Kita berhak enggak menahan barang itu?" Abu Talha bilang, "Lah, tentu tidak. Kita harus kembalikan kalau mereka minta." Ya. Faqalat fahtasib ibnak. Begitu dengar Abu Talha bilang, "Ya tidak, harus kembalikan." Maka seketika itu langsung dikatakan, "Wahai Abu Talha, berharaplah pahala ya atas musibah yang menimpa anakmu." Maksudnya anakmu sudah meninggal, sabarlah. Qala fa ghadiba. Perhatikan lagi di sini kisahnya secara detail. Abu Talha mendengar berita itu marah. Sekarang mari kita ambil pelajaran lagi. Abu Talha itu siapa? Sahabat. Kalau kita dengar nama sahabat, kita sudah tahu bagaimana kualitas iman mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tetaplah manusia. Punya sifat-sifat manusia yang bisa juga marah. Mereka bukan malaikat yang tidak ada perasaan, bisa marah, senyum, ketawa, sedih, enggak. Manusia tetap manusia. Ada sesuatu yang membuat mereka marah-marah. Dan itu sifat yang manusiawi. Abu Talha marah, fa ghadiba thumma qala taraktini hatta idza talattakhtu thumma akhbartini bi ibni fantalaqa hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bima kana. Sambil marah Abu Talha berkata, ya, kamu biarkan ya saya makan berhubungan sama kamu sampai akhirnya saya sudah puas, baru kamu bilang ke saya kayak gini. Nah gitu ceritanya, ke bicara kepada istrinya. Beliau marah, beliau enggak sudi dengan cara seperti itu. Akhirnya ditinggalkanlah Ummu Sulaim radhiyallahu anha dan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membawa kabar ya kematian anaknya tersebut. Lalu seperti dalam kisah yang di awal, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memberkahi hubungan mereka berdua. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Barakallahu fi lailatikuma." Semoga Allah memberkahi malam kalian berdua. Qala fa hamalat. Lalu Ummu Sulaim hamil. Qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar wa hiya ma'ahu. Dan saat itu Ummu Sulaim ya ikut dalam safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata al-Madinah min safarin la yatruquha turuqan fadanau min al-Madinah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ya di suatu safar di malam hari ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya apabila datang ke Madinah dari safar, beliau tidak masuk pada waktu malam hari sehingga mendekati Madinah. Jadi beliau itu nunggu sampai pagi hari baru masuk ke kota Madinah. Ya. Fadarabahal makhad. Dan saat itu Ummu Sulaim ya melahirkan. Fahtabasa 'alaiha Abu Talha. Ya. Kemudian tertahanlah Abu Talha karena lahiran istrinya tersebut. Wa antalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Abu Talha innaka la ta'lam ya rabbi annahu yu'jibuni an akhruja ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja. Ya. Rasulullah pergi lalu Abu Talha berkata, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu bahwa aku senang sekali keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam safarnya. Wa adkhula ma'ahu idza dakhal, dan aku masuk dimanapun beliau masuk, maksudnya kemanapun pergi aku ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ihtabastu bima tara dan aku tertahan karena suatu keadaan, yaitu sebagaimana engkau tahu, istriku melahirkan. Taqul Ummu Sulaim ya Abu Talha, lalu Ummu Sulaim berkata, wahai Abu Talha, ma ajidul ladzi kuntu ajid, intalik, ya wahai Abu Talha, aku tidak masalah, ya aku tidak merasakan sesuatu yang berarti. Maka pergilah engkau wahai Abu Talha, fantalakna wa darabahal makhadu hina qadima fa waladat ulaman fa qalat li ummi ya Anas la yardahu ahadun taqdu bihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam asbaha ihtamaltuhu fantalaqtu bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Talha ketika itu bersama Rasulullah SAW, kemudian setelah itu didapati istrinya yang dalam keadaan sedang sudah melahirkan, dan Anas ya berkata, ibuku yaitu Ummu Sulaim ini, jadi sebelumnya Ummu Sulaim sudah punya suami ya, kemudian punya anak itu apa, Anas. Faqalat li ummi ya Anas, berkatalah ibuku kepadaku, maksudnya Anas, wahai Anas, la yurdi'uhu ahadun, jangan biarkan seorang pun menyusui anak ini sampai engkau bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bawa dulu nih, baru lahir belum disusuin, dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ditahnik tadi ya, dikasih kurma di langit-langitnya ya. Nah, inilah kisah tentang anak Abu Talha radhiyallahu anhu yang akhirnya diberi nama Abdullah ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa anaknya, kemudian mereka bersabar atas musibah yang mereka alami, maka Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan apa? Yang lebih baik, anak yang saleh dan cucu-cucu yang saleh. Ada 9 anak semuanya ahli Quran. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ketika kita suatu hari nanti mengalami ujian, musibah dari Allah Subhanahu wa taala, langsung sabar, ingat kejadian-kejadian seperti yang dialami oleh para sahabat. Mereka manusia biasa juga. Diuji dengan kematian anaknya yang sangat dicintainya, sampai bahkan Abu Talha pun tidak kuasa menahan emosinya ketika istrinya menahan ya berita kematian anaknya dari dirinya. Ya. Tetapi tidak membuat Abu Talha dan istrinya murka, berkeluh kesah atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersabar menerima ridha terhadap ujian ya yang Allah timpakan kepada mereka. Ingat di hadis sebelumnya, ada fadilah, keutamaan seseorang yang dicabut nyawa anaknya, yang diberi ujian oleh Allah, anaknya dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia berkata, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah bangunkan untuknya di surga rumah yang diberi nama dengan rumah alhamdu, baitul hamd. Ya, itu pada pertemuan yang sebelumnya. Jadi ada seorang hamba yang anaknya meninggal, lalu malaikat ditanya, apa yang diucapkan oleh hambaku ketika anaknya meninggal? Dia, lalu malaikat berkata, hambamu berkata, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang diucapkan. Maka Allah perintahkan para malaikat, bangunkan untuknya rumah di surga, dan berilah nama rumah itu dengan nama rumah alhamdulillah. Berat pak, ketika seseorang diuji dengan kematian anaknya, kok sampai bisa terucap dari lisannya kalimat alhamdulillah? Dari mana pujian itu datang? Dari rasa apa? Kan kalau kita kembali memahami kalimat alhamdulillah, kita selalu memahami bahwa kata alhamdulillah itu adalah sebagai kalimat syukur atas suatu nikmat. Seseorang kalau dapat nikmat, kita mengatakan semua alhamdulillah. Lalu nikmat apa yang didapat oleh seseorang yang anaknya meninggal? Nikmat apa? Lalu kenapa dia sampai berkata alhamdulillah? Apakah memang direncanakan atau dia bersyukur atas kematian anaknya? Bukan. Karena dia tahu di balik musibah itu Allah siapkan untuknya pahala di akhirat yang besar. Allah tinggikan derajatnya. disitulah dia mensyukuri ya nikmat yang Allah berikan melalui cobaan berupa kematian anaknya. Dan itu tidak bisa dipahami atau tidak bisa dilihat kecuali oleh orang-orang yang beriman yang dengan iman yang benar. Kalau iman yang biasa-biasa mungkin enggak bisa memahami hal itu. Dari mana saya bisa memuji Allah kalau keadaannya seperti ini? Ya, musibah gini kok memuji Allah, alhamdulillah. Itu satu. Jadi dari sisi hamba Allah yang diberikan ujian ini, dia memahami dengan imannya bahwa di balik musibah ada rahmat, pahala yang Allah siapkan untuknya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, para ulama memberikan penjelasan tentang perbedaan antara alhamdu dengan asyukru. Ada perbedaan antara kata alhamdu dengan asyukru. Ya. Alhamdu itu adalah pujian kepada Allah yang lahir karena adanya suatu nikmat atau tidak adanya nikmat. Pujian itu alhamdu dilakukan oleh seseorang karena adanya nikmat yang diperoleh oleh seorang hamba ataupun tidak ada nikmat yang diperoleh ya dari seorang hamba. Karena alhamdu pujian ini tidak ada kaitannya dengan nikmat yang datang, tapi berkaitan kepada zat yang dipuji, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seseorang mengatakan alhamdulillah, itu sebabnya bukan karena selalu semata-mata ada nikmat, tetapi murni karena seorang hamba meyakini bahwa Allah, zat Allah lah maha terpuji. Dialah Allah yang maha terpuji. Kita dikasih nikmat oleh Allah ataupun tidak, wajib bagi seorang hamba mengucapkan alhamdulillah. Makanya di surat Al-Fatihah kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Kita mengikrarkan bahwa Allah zat yang maha terpuji. Ada nikmat yang kita rasakan ataupun tidak, kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sedangkan asyukru, syukur ya, asykurullah, nasykurullah, asyukrulillah, itu adalah lahir dari adanya nikmat ya, sebagai balasan nikmat yang Allah berikan kepada kita, lalu sang hamba mengatakan asykurullah, alhamdulillah, aku dapat nikmat, lalu aku berkata alhamdulillah atau asykurullah, asykurulillah, karena apa, ada nikmat yang Allah berikan kepadanya, dia merasakan ada nikmat datang dari Allah, lalu dia bersyukur. Itu namanya syukur. Syukur adalah sebagai balasan, imbal balik atas kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu namanya syukur. Ya. Dan syukur itu dilakukan oleh seorang hamba dengan tiga hal. Artinya syukur yang sempurna atau syukur yang hakiki jika dilakukan dengan tiga hal. Yang pertama dengan lisan. Syukur itu dilakukan dengan lisannya, dia mengikrarkan bahwa nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan kalbnya, dengan hatinya, dia meyakini nikmat yang datang kepadanya itu adalah dari Allah, bukan atas jerih payahnya. Itu nikmat murni dari Allah, Allah berikan kepadanya. Yang ketiga, syukur itu harus dilakukan dengan bentuk apa? Amal perbuatan. Dia gunakan nikmat tersebut di jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah baru dikatakan seseorang bersyukur pada Allah. Contoh, kesehatan yang kita rasakan sekarang, cara bersyukur yang benar adalah kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah atas nikmat sehat. Yang kedua, hati harus meyakini, mengimani bahwa kesehatan ini bukan karena saya berolahraga, jaga makan, tidur yang cukup. Yakini pertama ya, pertama kali bahwa ini murni Allah yang kasih. Ada orang enggak olahraga sehat terus ada? Itu berarti Sehat adalah nikmat dari Allah. Harus yakin itu, bukan berarti saya yang gembosi orang yang mau olahraga ini ya. Jadi olahraga tetap itu sebab. Sebab. Tapi kalau kita bicara tentang iman, dari mana datangnya nikmat itu, ya dari Allah Subhanahu wa taala. Terus setelah itu, nikmat sehat ini apa yang harus kita lakukan dengan nikmat sehat ini? Caranya adalah cara bersyukur yang benar, maka tubuh yang sehat ini kita gunakan untuk mendapat keridhaan Allah, itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya syukur. Adapun alhamdulillah, ketika dapat nikmat maka hanya diucapkan saja dengan lisan. Ya, karena memuji alhamdulillah. Makanya ada zikir alhamdulillah dengan apa? Lisan, zikir dengan alhamdulillah. Ada mensyukur, itu tadi perbedaannya dengan alhamdulillah. Kalau alhamdulillah ya diucapkan, itu baik ada nikmat ataupun tidak ada nikmat. Sedangkan syukur ya biasanya itu karena ada nikmat yang dirasakan oleh seorang hamba, lalu sebagai imbal baliknya seorang hamba bersyukur pada Allah dengan lisannya, dengan hatinya, dengan perbuatannya. Itulah kenapa dalam hadis ada seorang yang diuji oleh Allah dengan kematian anaknya lalu mengucapkan alhamdulillah. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau selalu bersyukur kepada Allah dan selalu mengucapkan alhamdulillah apapun keadaannya. Jadi kalau beliau dapat hal yang menyenangkan, ucapan beliau adalah alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu kalau dapat nikmat yang menyenangkan, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengannya, ya, karenanya lah segala kebaikan menjadi sempurna. Tapi kalau mendapatkan hal yang tidak menyenangkan, beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Tetap beliau memuji Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah apapun keadaannya. Ya. Ketika lagi dalam perjalanan, ya, terus pecah ban. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, bagaimanapun tetap syukur alhamdulillah. Apapun keadaannya yang kita lakukan terus tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Dan ini ada sedikit ya apa namanya? Apa istilahnya? Anekdot ya, cerita lucu ya jenaka. Orang barat itu heran sama orang Arab ya. Orang Arab itu enggak mengenal, kan kalau ditanya how are you, I'm fine, atau yeah, not too bad, apa not bad gitu ya, ada gitu-gitunya lah, ada bahasa-bahasanya. Kadang ya saya lagi sakit, atau kalau dia ketemu orang Arab ya, rekan kerjanya kalau ditanya how are you, alhamdulillah ya, padahal saya tahu dia lagi punya masalah. Makanya nggak pernah saya dapati kenapa orang Arab kalau ditanya how are you nggak pernah apa problem apa gitu, nggak pernah dia bilang gitu. Dia selalu alhamdulillah, padahal dia tahu dia lagi ada masalah kan. Itu orang Arab. Nah, karena memang dalam Islam seperti itu. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya, apapun keadaannya selalu ucapkan alhamdulillah. Lagi sakit, gimana kabarnya? Alhamdulillah, pusing-pusing dikit ya. Tetap ada alhamdulillahnya di awal. Ya. Alhamdulillah, pusing-pusing dikit. Ya. Tapi tetap alhamdulillah. Itulah ya menunjukkan bagaimana betapa mulianya karakter seorang muslim. Dalam keadaan sulit pun dia tetap memuji Tuhannya. Enggak berkeluh kesah, "Wah, iya nih, gimana nih, pusing dia." Enggak, tapi bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ini adalah tentunya adat yang baik ya, yang perlu kita contoh ya. Jadi bukannya basa-basi, memang diajarkan begitu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, berikutnya hadis ke-45. Satu lagi ini. terakhir dan enggak dua hadis lagi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa asy-syadidu bisur'ah innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab muttafaq alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat itu bukan yang mampu mengalahkan lawannya. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang mampu membanting lawannya ke tanah. Ya, karena hari itu ya untuk menunjukkan kekuatan seseorang caranya adalah dengan bergulat. Ya, untuk tahu orang ini kuat atau tidak fisiknya bergulat caranya. Jadi orang kuat itu bukan yang bisa membanting lawannya ke atas tanah, ya, mengalahkan lawannya. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam innamas syadid, orang yang kuat itu adalah alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab, yang bisa mengontrol dirinya ketika marah. Ya, karena ada orang berbadan besar, bertubuh kuat, tapi tidak bisa mengontrol emosinya. Dan di sini menunjukkan bahwa al-ghadab termasuk sifat tercela. Ya. Marah itu adalah termasuk sifat tercela, ya, yang harus dijauhi oleh seorang muslim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan terapinya, ya, untuk orang-orang yang terkena masalah dengan temperamen, ya, masalah temperamental ini. Di hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan terapinya. Wa an Sulaiman ibn Surd radhiyallahu anhu qal kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani ورجلان يستبان وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لا ذهب عنه ما يجب لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجب فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم متفق عليه. Dari Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada dua orang sedang saling ejek-ejekan. Jadi ketika beliau, ya, Sulaiman bin Surat duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di sekitar situ ada dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang apa? Saling ejek-ejekan. Salah satunya karena sudah saling ejek-mengejek, salah satunya mukanya merah. Kesal karena kan ejek-ejekan, ya, marah. Wa ahaduhuma qad ihmarra wajhu, mukanya merah. Wa tafaqat audajuhu, nah, apa ini, urat nadinya ini membesar. Orang kalau marah teriak ya, kelihatan menjadi besar urat lehernya. Lalu Rasulullah SAW bilang kepada Sulaiman bin Surat, sungguh aku tahu suatu kalimat, seandainya dia mengucapkannya, maka akan hilanglah apa yang dia jumpai, maksudnya dari apa yang dia rasakan dari emosi itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sungguh tahu sebuah kalimat yang kalau dia ucapkan, maka apa yang dia rasakan itu akan hilang. Lau qala, seandainya dia ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dzahaba minhu ma yajib. Kalau dia ucapkan a'udzubillah minasyaitonir rajim saat marah, hilanglah apa yang dia rasakan. Jadi di sini perlu diluruskan, ya, kalau marah itu bukan astagfirullah, tapi apa? A'udzubillah minasyaitonir rajim. Dan kebiasaan orang-orang Mesir, kalau ada dua orang lagi berantem, ya, adu mulut, yang ketiga bilang salli ala nabi, salli ala nabi ya akhi, nah, gitu, ya, supaya meredam, ya, emosi mereka berdua. Kalau menurut sunnah Nabi SAW seharusnya adalah yang ketiga bilang ta'awadz ya akhi, bilang a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bukan disuruh salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau di Mesir, orang-orang Mesir. Saya tahu kalau di Arab Saudi ya atau di GCC ini mereka bilang qul la ilaha illallah. Kalau lagi marah nih dua berantem, ya qul la ilaha illallah. Terus nanti kalau lagi marah yang sadar la ilaha illallah dan marah lagi dia la ilaha illallah. Ya, gitu. Tapi sesuai sunnah yang seharusnya diucapkan adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Karena marah datangnya dari syaitan dan syaitan lari dari ucapan ini a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka para sahabat menyampaikan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ya. Faqalu lahu, maka sahabat yang lain berkata kepada mereka yang tadi berdua sedang ejek-ejekan itu, qala ta'awwadz billahi minasyaitonir rajim. Cepat ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, karena Nabi bilang tadi seperti itu. Ya. Nah, mulai sekarang tahu ilmunya kalau marah bilang apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini terapinya. Dan dalam riwayat yang lain ada tentunya lebih detail lagi ketika ada seseorang yang marah dalam keadaan berdiri dianjurkan untuk mengganti posisinya dengan duduk. Kalau duduk masih marah juga berbaring. Kalau berbaring masih marah juga pergi dari tempat di mana dia sedang marah. Kalau masih marah juga berwudu. Nah, itu urutan-urutannya agar seseorang terhindar dari marah, karena marah itu akan melahirkan sesuatu yang buruk ya. Karena marah ya piring bisa jadi terbang ya. Ya, meja bisa jadi ahli karate ya, tiba-tiba kan. Nah, padahal dia enggak punya ilmu karate tapi begitu emosi bisa patah meja. Itu karena apa? Emosi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan melalui nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatasi emosi itu adalah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, jadi kalau ada kawan kita sedang diliputi amarah, kita ingatkan, ya khi bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim gitu. Supaya apa? Hilang apa yang dia rasakan saat itu, karena memang panas marah itu kan panas ya. Dan panas itu memang dari api, dan api itu adalah dasar penciptaannya syaitan. Maka dipadamkannya dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim dan dengan wudu. Ya, itu saja Allah alam bishawab yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Jika ada yang mau tanya saya persilakan.
Itu memang tahu kayaknya harus dipahami, dibaca juga di depan orang yang